Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dan pobede, 9. maj, u Rusiji se doživljava kao otadžbinski praznik. To je trenutak kada se Rusi sećaju i odaju počest nebrojenim životima položenim u borbi protiv nacizma. Crvena sovjetska zastava, isteknuta na kupoli Reichstaga u centru Berlina, označila je konačnu pobedu nad fašizmom. 9. maja 1945. nemačka vlada potpisala je kapitulaciju, a maršal Žukov ju je ratifikovao. Ovaj dan se obeležava u mnogim zemljama sveta. U Moskvi se održava tradicionalna pobednička vojna parada. Tako će biti i ove godine, uprkos ratu na istoku Evrope. O tome razgovaramo sa kolegom, dopisnikom novosti iz Moskve, Brankom Vlahovićem. U sitne sate 8. maja 1945. Nemačka je potpisala kapitulaciju pred zapadnim saveznicima. Po moskovskom vremenu to je bio 9. maj. Kasniji događaj i hladni rat, začeci Evropske unije i konfrontacija istoka i zapada doveli su do različitog odnosa prema danu pobede i različitog obeležavanja. Zbog toga dan pobede više nije jedinstven. U zemljama Evropske unije danas se obeležava i dan Evrope. Šta on simbolizuje i kakav odnos članice Unije imaju prema danu Evrope, o tome razgovaramo sa našom dopisnicom iz Strasbura, Natašom Jokić. Temom Drugog svjetskog rata i zločinima počinjenim u Srbiji bavio se svjetski priznati strip umetnik Aleksandar Zograf. U Kragujevcu je u okviru majskih svečanosti predstavljen njegov rad koji se bavi streljanjem hiljada nevinih ljudi u Kragujevcu 1941. O stripu, crtežu i ratnim motivima umetnik Zograf govori za našu emisiju. Nepoznati tip hepatitisa kod dece pojavio se u okruženju, a postoji sumnja i na jedan slučaj u Beogradu. Za sada ispoljeni simptomi ove bolesti slični su već poznatim tipovima hepatitisa. Šta do sada znamo o ovom oboljenju i koje su mere prevencije, pitamo profesora medicinskog fakulteta Nedeljka Radlovića, dečeg gastrohepatologa. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the
Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Dan pobede 9. maj u Rusiji se doživljava kao otadžbinski praznik. Rusi se danas sećaju i odaju počast nebrojenim životima položenim u borbi protiv nacizma. U Moskvi se održava i tradicionalna pobednička vojna parada. Tako će biti i ove godine, uprkos ratu na istoku Evrope. O tome svemu razgovaramo sa kolegom, dopisnikom novosti iz Moskve, Brankom Vlahovićem. Dobar dan, Branko, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, dobar dan.
Na Crvenom trgu u Moskvi danas svečano, znamo da su okolnosti posebne, ali dan pobede za Rusiju i Ruse ima ogroman značaj. Šta sve za prosečnog Rusa ovaj dan predstavlja?
Pa već činjenica da je u Drugom svetskom ratu, kako Rusi nazivaju u Velikom otadžbinskom ratu, poginulo 27 miliona građana SSR-a, to pokazuje da je veliki broj porodica ostao bez bližnjih svojih i to je normalno ostavilo trag u životu naslednika i Rusi imaju, kad kažem Rusi, mi obično mislimo na sve građane Rusije bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, imaju taj sentimentalni odnos prema svojoj vojsci. I ja mislim da je teško naći u Evropi naroda koji više voli svoju vojsku od Rusa. I to uopšte kod njih nije sporno i ta tradicija se i kod mladih zadržala, tako da je stvarno kad se kaže da je za Ruse to sveti praznik, tu nema preterivanja i ova 77. godišnjica obeležavanja završetka rata će se isto slaviti bez obzira na, kao što ste mi pravilno rekli, tešku situaciju jer se u Ukrajini vodi, oni to nazivaju specijalna operacija, ali u suštini to je ipak rat.
Ruske žrtve u Drugom svetskom ratu su bile velike, isto koliko i doprinos konačnoj pobedi. Međutim, povremeno se javljaju pokušaj revizije istorije. Kako se Moskva prema tome danas odnosi?
Pa to je jedno od spornih pitanja već podosta dugo. Pošto sam ja dopisnik više decenija, ja sam tu došao u vreme postojanja Sovjetskog saveza i tada se praktički na zapadu pokušavalo umanjiti doprinos Sovjetskog saveza, ali pošto je Sovjetski savez bio moćna država, na to nije previše niti obraćao pažnje. Danas, kad se pogleda sve to unazad, onda se vidi jednostavno da na nekakim jubilarnim godinama i uvek su se pojavljivali tekstovi nekih zapadnih istoričara koji su pokušavali da umanje doprinos Ruske crvene armije. Pogotovo je to buknulo posle raspada Sovjetskog saveza, kad su se bivše Sovjetske republike i bivši saveznici, pritom mislim pre svega na Poljsku, ožestile ulaskom u NATO pakt i pokušavali su da sve svoje istorijske račune ili nezatvorene račune istorijske rešavaju, i tako da su recimo nasrnuli na te istorijske realne činjenice, i događalo se recimo kad da Rusi nisu pozivani na neke jubilarne datume i umanjivao se doprinos. Obrnuto, celo vreme su pokušavali da kod svog naroda i na zapadu dokažu kao da je Sovjetski savez krivac za rat, što nije uopšte tačno. Mislim, činjenice govore sasvim drugačije, i zapad je pokušavao da Hitlera i njegovu vojsku preusmeri, da ga natera da ratuje protiv Sovjetskog saveza, zato što je njima bilo interesu, jer su verovali da će Hitler na taj način da izgubi dosta svojih snaga i da će onda zapadu biti lakše da sa njim, da odnosno da protiv njega ratuju.
Zanimljivo je da je kao jedan od ciljeva ruske intervencije u Ukrajini denacifikacija, a baš danas se slavi pobeda nad nacizmom. Kako se to percipira u ruskoj javnosti?
Pa to je jedan od glavnih razloga što se ratna operacija u Ukrajini podržava od velikog broja stanovnika Rusije. Zato što su od 2014. godine, kad je došlo praktički do državnog udara u Ukrajini i kad su nacionalisti preuzeli vlast, a prisjetimo se da su glavni ton davali nacionalisti iz zapadne Ukrajine, gde je zapravo i leglo tog nacističkog dela populacije i vojnika koji su bili na strani Hitlera. Onda je jednostavno, pošto su oni pobedili posle 2014. godine, svi udžbenici u osnovnim školama uz pomoć financijsku zapada su promenjeni i napisana je nova istorija, gde su zapravo sovjetska armija predstavljena kao neprijateljska, a veličao se taj Bandera i Šuhjević, koji su bili lideri tih nacista u zapadnom delu Ukrajine i koji su pravili pokolje i nad Poljacima i nad Jevrejima i nad Rusima. I najinteresantnije je da je posle završetka, dakle kad je završen rat 1945. godine, Crvena armija je u tom zapadnom delu po šumama i dalje nastavila da se bori i ganja te neonaciste koji su očigledno imali podršku, jer ne bi mogli da prežive da nisu imali podršku jednog dela naroda koji tamo živi.
Branko, ne znam kako je u Rusiji, ali ovde u Srbiji postojala su neka očekivanja da će se do 9. maja intervencija završiti ili bar da će biti pri kraju. To se međutim nije desilo, rat je i dalje u toku. Može li se govoriti o vojnim uspesima?
Prvo bih hteo da kažem da me jako iznenadilo da se u Beogradu, pogotovo na raznim televizijskim kanalima, pojavio veliki broj sveznadara koji nikad nisu bili ni u Rusiji ni u Ukrajini, i oni daju komentare, objašnjavaju svašta, i nažalost osjeća se jedan ton protiv ruskog raspoloženja koji nameću na određenim TV kanalima upravo ti ljudi koji slabo znaju realnu situaciju. A što se tiče, ja sam u jednoj televizijskoj emisiji, ne bih sad hteo da navodim o kojoj je reč, imao malu polemiku kad je rat tek počeo. Ja sam celo vreme govorio da, nažalost, virus mržnje je najteži virus koji postoji i da je on najteže izlečiv. I svi oni koji su verovali kako će Rusi da dočekuju sa buketima cveća, bili su u velikoj zabludi, jer rekao sam da je od 2014. godine taka bila antiruska propaganda tamo i toliko je ljudi zaraženo mržnjom protiv Rusije da je nerealno bilo govoriti kako će ta ratna operacija trajati jako kratko i da će sve vrlo brzo završiti, maksimalno za nedelju dana. Inače, ovo da će 9. maja biti sve završeno, to su isto bile prognoze bez ikakvih osnova. Posle toga se širila priča kako će Putin 9. maja proglasiti ratno stanje, dakle potpunu mobilizaciju, što je isto netačno iz prostog razloga što to nije u interesu Rusije, jer kad je ratno stanje, onda se kompletna privreda i sve prilagođava ratu, a to bi bilo za Rusiju jako loše iz prostog razloga što treba izdržati tu zapadnu ekonomsku izolaciju i Rusija ima sasvim dovoljno i nikad za tu ratnu operaciju nije uopšte potrebno da uvodi opštu mobilizaciju kao što su ti sveznadari najavljivali, bez obzira što je i Putin i više tih članova najvišeg rukovodstva upozoravalo da nikakvih mobilizacija, proglašavanja opšte mobilizacije neće biti. Ako se govori o nekakvim uspesima, mora da se shvati da je najtragičnije to što dva bliska naroda ratuju i što su jednostavno zavađeni od strane Zapada. Ja često govorim da je ovo proksi rat. Dakle, Ukrajina obavlja prljavi posao za račun Zapada. Zato je on šalje i na zato Zapad šalje na oružanje i novac, zato što ne ginu njihovi ljudi, nego ginu građani Ukrajine i Rusije. Nema spora da će Rusija da vojnički, pošto je superiornija, da će ona jednostavno da osvoji taj istočni deo i jedan južni deo, to je pre svega Hersonska oblast, koja je istorijski uvek bila vezana za Rusiju. Dakle, sad su u igri osim dve novo osnovane države, Donjecka i Luganska, moglo bi se lako dogoditi da se njima pripoji i Hersonska oblast. A ja nisam optimista da će se ovo sve brzo završiti, pogotovo što se pokazalo i znalo se to, da ratovanje za osvajanje velikih gradova donosi sa obe strane jako puno žrtava i ovaj rat, nažalost, može dosta dugo da traje.
Branko, da se pred kraj razgovora vratimo prazniku i paradi. Njoj je prethodila i svečana akademija u Kremlju, a vi ste počastvovani da ju prisustvujete i hvala vam baš što ste uprkos tome izdvojili vreme da govorite za našu emisiju. Da li je za paradu sve spremno? Kako će ona izgledati?
Pa, osim u Moskvi na Crvenom trgu, u ove godine će se parada održati u 28 gradova u Rusiji. Najveći će biti velikim gradovima u Moskvi, Sankt Peterburgu, ali bit će i na Dalekom istoku i praktički u svih tih 28 gradova će biti oko 65.000 učesnika. U Moskvi će na Crvenom trgu biti 11.000 učesnika i bit će prikazano praktički oružje i avijacija, najnoviji modeli od S-400 pa do aviona pete generacije i nad nebom, nad Crvenim trgom će biti ispisano bit će napravljena aviofigura u obliku latinskog slova Z, to je praktički poruka vojnicima koji učestvuju u operaciji u Ukrajini da je cela Rusija sa njima, i to je na neki način podrška vojnicima koji danas ratuju u toj specijalnoj vojnoj operaciji, kako to nazivaju u Moskvi.
Ovoga puta nema mnogo stranih predstavnika. Koliko to kvari atmosferu?
Pa to ne kvari, jer ni na prošloj paradi nije bilo predstavnika od tih stranaca. Je bio predsjednik Vučić ove godine, će biti na tribinama su predstavnici prijateljskih ambasada i to je sve. Ja sam na početku ovog razgovora rekao, za Ruse je to sveti praznik i njima je bitno da to bude dokaz njihovog nacionalnog jedinstva, a bilo bi apsolutno nerealno da je bilo ko i pozvan od zapadnih političara u vreme kad oni praktički stežu ekonomski obruč protiv Rusije i šalju vojnu pomoć ukrajinskoj vojsci. Prema tome, nelogično bi bilo da su bilo koga od stranaca sa zapada i pozvali, a iz prijateljskih zemalja su na tribinama ambasadori, i to je sve od stranaca. Da kako pozvani su i ljudi za koje oni ocenjuju da su prijatelji Rusije, i ja sam bivše parade, ja sam izvešavao sa mnogih parada, ali sam uvijek bio kao novinar sa novinarskom akreditacijom, i ove godine će biti novinari koji moraju zbog korone da prođu 3 testa, a meni je čast to što je mene pozvala predsjednička administracija, i za goste nije potreban taj test, tako da će ja biti
oslobođeni
na toj tribini gdje su gosti, a da ne moram kao na konferenciji predsjednika Putina ili ovim razgovorima sa ministrom Lavrovom, kad je bila njegova konferencija u Ministarstvu spoljnih poslova, kada smo morali svi da imamo te PCR testove.
I evo, Branko, da zaključimo, parada je obično izraz jedinstva naroda, vojnog i državnog vrha. Da li je tako i ove godine?
Da, tako je, i htio bih samo da kažem još jednu stvar, da bez obzira na ovu sadašnju situaciju, održat će se svuda te manifestacije kad mladi ljudi izlaze sa slikama svojih predaka, i prva ta manifestacija je bila održana 2005. godine u Sibiru, posle toga se taj besmrtni puk, tako se zove ta manifestacija, proširila širom Rusije, i ove godine će posle završetka parade u mnogim gradovima Rusije izići mladi ljudi sa slikama svojih predaka. To će u Moskvi biti negde popodne oko 3 sata i bit će jako dugačka kolona, a u gradovima gde je epidemiološka situacija još uvek loša, tamo će sve to biti online, i mladi ljudi će te slike pokazivati na specijalnom sajtu.
Branko, mnogo vam hvala što ste govorili za magazin. Za Radio Beograd govorio je dopisnik Novosti iz Moskve, Branko Vlahović. Thank you.
dragi, kad te ne volim, da još jednom da te imam, da te ne zaboravim. Ja idem dalje, a sanjat ću te ponovo, da niko ne zna i sebe da. Da sanjat ću te ponovo. Tako želim da te vidim, sa tobom je drugačije. Hajde spusti.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
U zemljama zapadne Evrope danas se obeležava Dan Evrope. Šta on simbolizuje i kakav odnos članice Unije imaju prema Danu Evrope, o tome sada razgovaramo sa našom dopisnicom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Kako danas izgledaju evropske prestonice i kako se obeležava ovaj dan?
Pa, rekla bih, izgledaju više radno nego svečano. Naravno, Dan Evrope se obeležava, pogotovo ovde u Strasburu, gde će danas u Evropskom parlamentu biti zvanično uručeni predlozi konferencije u budućnosti Evrope predsjednicima različitih institucija Evropske unije, dakle Evropskog saveta koji okuplja šefove država i vlada Evropske unije, zatim Evropske komisije koji okuplja nama poznate komesare Evropske komisije koje je izvršno telo Evropske unije. Treba dodati ovde koji nikada nisu izabrani po proceduru, oni su imenovani, ta procedura još uvek je prilično nepoznata i zbog toga je ona često bila i tema kritike. I dakle, predsjedniku Evropskog parlamenta i koji se bira direktnim glasanjem, dakle to nisu delegacije parlamenata zemalja članica, već su to parlamentarce, svaka zemlja, građani svake zemlje biraju direktnim glasanjem. I na kraju ovi predlozi konferencije o budućnosti Evrope bit će uručeni također i Emmanuelu Macronu u svojstvu predsjednika Francuske. On će danas doći ovde u Strasbourg. Francuska je zemlja koja do juna meseca predsedava Evropskom unijom. E sad, pitanje na početku je bilo šta je u stvari ovaj praznik Evrope. Dakle, juče je ovde obeležen tradicionalno, pogotovo u Francuskoj, dan pobede, dakle pobede nad nacizmom, to je 8. maj, znamo da zbog razlike u vremenu, mislim da si ti to rekla u najavi, da postoji razlika u danu obeležavanja u Rusiji, 9. maj, ovde je 8. zbog razlike u vremenu kada je u Berlinu potpisana ta kapitulacija, doduše druga po redu, ali nećemo sad da ulazimo u te detalje, prva je potpisana u Rensu u 7. maja. Dakle, dan Evrope je uspostavljen, ustanovljen je, kako se kaže, ustanovili su ga šefovi, dakle, lideri Evropske unije u Milanu u junu 1985. godine. I dan Evrope postao je jedan od pet simbola Evrope, dakle, pored zastave, pored novca, sada tu imamo i dan Evrope od tog trenutka i on se slavi, obeležava se. Prvi put je obeležen 1986. godine. Zašto 9. maja? Zato što se time odaje pošta jednom osnivačkom dokumentu, osnivačkom datumu, tako bih rekao, današnje, onoga što je danas Evropska unija, to je 9. maj 1950. kada je tadašnji ministar spoljnih poslova Robert Schuman, koji inače ima titulu, ja sam mislila dugo da je to novinarska metafora, znate, otac Evropske unije. Ne, to je jedna vrsta titule koju je Evropski parlament između ostalog i njemu dao, dakle Robertu Schumanu, koji je u svojstvu ministra spoljnih poslova 9. maja 1950. godine izneo taj predlog o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik, čime je zapravo to je bio zametak, taj početna faza stvaranja onoga što danas imamo, posle ćemo imati Evropsku zajednicu i ona se stalno proširivala, u početku je bilo 5-6 zemalja, kasnije 12 i tako dalje, da bismo danas došli do 27 zemalja Evropske unije. Eto, to je dakle dan simboličan kojim se obeležava, znači pored zastave, pored zajedničke monete, 16 država članica ima euro, pored himne, pored devize Unija u raznovrsnosti, nećemo reći Unija, reći ćemo jedinstvo u raznovrsnosti, dakle to je deviza Evropske unije, imamo i taj Dan Evrope, to je peti simbol Evropske unije i njega danas obeležavamo, evo ovde u Evropskom parlamentu u Strasburu danas je predviđen govor Emanuela Makrona, dakle predsjednika predsjedavajuće zemlje oko 13.30, posle toga večeras on će, Makron će otići u Berlin i to je simbolično prva poseta jednoj stranoj zemlji, posle izbora za predsjednika, uvek je to za francuskog predsjednika Berlin, no jako je važna, pogotovo sada u ovim okolnostima, ta simbolika politička. Očekuje se da će u Berlinu, kako je rečeno u Jelisejskoj palati, predsjednik potvrditi bliske odnose sa kancelarom Šolcom, iako ti odnosi između Pariza i Berlina uopšte nisu onako dobri. Pogotovo nisu onako dobri kako je to Macron priželjkivao još od svog prvog mandata kad je sugerirao da treba da se unutrašnja arhitektura Evropske unije preuredi, da to bude Evropska unija u više krugova kako bi ona mogla i da se proširi.
E sad, Nataša, vratit ćemo se na probleme unutar same unije, ali da se vratimo na ovaj dan, jer ne možemo da izbjegnemo aktualni kontekst i sukob na istoku Evrope. Kako te okolnosti boje ovaj dan?
Pa naravno, to je nešto što je sve prisutno 24 sata. I u medijima i mislim u životu običnih ljudi koji se i ne zanimaju mnogo za politiku, jer strah od širenja rata je prisutan. I dovoljno je, naravno, ja se nalazim ovdje u Strasburu, dakle je dovoljno da uzem jedan tramvaj i za 15 minuta pređem Rajnu i nalazim se u Nemačkoj. I neverovatno je da čak i tu se osjeća razlika, gde uopšte nema ni pasoša ni ničega, ako vam neko, ako žmurite i neko vam nije rekao da se preši Rajnu i da ste u Nemačkoj, vi to nećete ni primetiti. Ali u Nemačkoj, ja sam došla iz Berlina pre dva dana, zaista se osjeća da je blizu taj rat. Znate, vi kad izađete, na primjer, svi vozovi koji dolaze iz Poljske staju u jednoj stanici, na jednoj stanici pre Berlina, momentalno i u samom Berlinu, ispred svakog vagona vidite jednog aktivistu, dobrovoljca Crvenog krsta ili neke dobrovoljne organizacije koji daje znak svima koji su došli iz Ukrajine preko Poljske da mogu da se jave, da i vodi ih u jedan veliki šator koji se nalazi, to je grad Berlin stavio ispred stanice u koji svi mogu da dođu da se okrepe, da se odmore, da dobiju savete za smeštaj i tako dalje. To je jedna, zaista je teška atmosfera, ne znam koliko to može da se oseti kod nas je teška iz možda drugih razloga, pre svega zbog toga što mi imamo jednu geopolitičku situaciju kao i uvek delikatu, a drugo što te uspomene, rat je bio pre 25 godina, ali onaj koji je prošao kroz rat na ovaj ili onaj način, za njega je rat uvek bio, tako reći, juče. To je tako psihološki.
Da.
Tako da, evo, ovde je to tako situacija i danas u Evropskom parlamentu Jelisejska palata je najavila da će Macron u svom obraćanju istaći, citiram, snagu liberalne i pluralističke demokratije u kojoj narod može da bira svoju budućnost. I samo da kažem možda par reći, ako se slažeš, Ana, o toj konferenciji o budućnosti evropskoj. To je zapravo, ona je ostala u senci epidemije, ona je počela rad tačno pre godinu dana otprilike i građani su mogli na jednoj više jezičnoj platformi, dakle svako na svom jeziku, na internetu ili direktno pisom da formulišu svoje predloge i Paris smatra, kako prenose ovdašnji mediji, da je reforma evropskih ugovora neophodna i ovo je nešto što bi moglo za nas da bude interesantno. Ukoliko Evropska unija želi da se proširi na zemlje Balkana kao i da primi Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju. Tu se vraćamo na ono što sam rekla na početku. Macron je imao jednu koncepciju, ostao je razočaran. 2017. kada je izabran, još je bila kancelarka Merkel, on je na Sorboni izložio u jednom govoru koji su neki smatrali da će možda biti istorijski, možda će i biti, ćemo, to će budućnost da pokaže da li će, no zaista sada posle izlaska Velike Britanije, posle Brexita, Velika Britanija se uvek protivila toj federalizaciji Evropske unije, kao i reformi Evropska unija u više krugova. Tako da sad kad Velika Britanija nije tu, postoje tako reći, samo Nemačka i Francuska. Ono što je podrazumevao Macronova, ta reforma unutrašnje arhitekture Evropske unije, ona je pre svega podrazumevala jedno zajedničko jezgro, malobrojno. Ne mora, može da bude čak i manje, kako je on tada govorio, od 16 zemalja eurozone. I to zajedničko jezgro koje bi možda činilo samo nekoliko zemalja, a onda sledeći krug da budu zemlje eurozone, imalo bi zajedničkog ministra financija i zajedničku spoljnu politiku. Čak je on govorio zajednički parlament, pa i zajedničku vojsku, da sad služe svi zajedno istu vojsku i tako dalje. I mnogi su to smatrali utopijom. On je očekivao, je Macron, od Nemaca, od tadašnje kancelarke Merkel, neki pozitivan znak. Međutim, nikakvog znaka nije dobio do kraja mandata kancelarke Merkel. I on je na neki način ostao razočaran, mada analitički gledano vrlo je teško zamisliti, znate, da je jedan germanski mentalitet pristane da deli novčanik sa onim koji ima latinski mentalitet. Jedna zemlja kao što je Nemačka, koja ima financije još uvijek u jako dobrom stanju, da deli ministra financije sa jednom apsolutno kolosalno prezaduženom zemljom kao što je Francuska. Međutim, evo, o ovim temama će Macron večeras razgovarati sa kancelarom Scholzom. Dakle, i o tom eventualnom proširenju, kako to treba da izgleda, ko će to da financira, ovakva Evropska unija kako je sada, ona apsolutno, ona prvo njeno stanovništvo nije u stanju ni da razmišlja politički gledano o proširenju Evropske unije. Dakle, ona mora da menja tu svoju arhitekturu, to će biti vjerovatno neka, to je predlog od koga Macron ne odustaje, Evropska unija u više krugova, ali za taj predlog i za njegovo sprovođenje potrebni su mu saveznici, naročito saveznik u Berlinu, kojeg za sada još nema. Biće govora i o evropskoj odbrani, zajedničkoj kupovini gasa i paketu o klimatskim promjenama. Eto, zato sam rekla na početku da se Dan Evrope danas ovde obeležava izuzetno radno. Ne znam da li imamo još jedan minut.
Vrlo kratko, vola bih da se, pošto smo pri kraju razgovora, nekako osvrnemo i na opšte poznate evropske proklamovane vrednosti, a one nekako stoje pod znakom pitanja posle ovog našeg razgovora, zato što si spomenula naravno i Brexit i jačanje neliberalnih demokratija i desnice takođe, razlike u mentalitetu, pa sve to možda otvara pitanje kako u ovom danu kada se slavi Dan Evrope, kako to uopšte utiče na vrednosti koje su one negovane i promovisane svih ovih godina?
Kako da kažem, ovo što se sada dešava, rat u Ukrajini, svi znamo da to nije tako jednostavno kao što inače uglavnom možemo da vidimo ovde na medijima, to je jedan propagandni govor. Jer Zapadna Evropa, Evropska unija nije u ratu, mora da vodi računa da ne bude saučesnik u ratu, a sa druge strane da pomaže i podržava Ukrajinu. Možemo da vidimo, recimo, kad odete u Berlin, to nije bio slučaj danas, iz specifičnih razloga neću u to ulaziti, ali svuda su, pored nemačkih zastava, zastave Ukrajine. Sve je to jako komplikovano, zato što jeste davno bio Drugi svetski rat, ali sa druge strane to i nije bilo tako davno, zbog čega? Zato što je taj Drugi svetski rat čim se završio, on je zapravo se produžio u hladni rat. I sada vi tu imate svođenje računa koje je toliko komplikovano, čak i za jednu veliku knjigu, a ne za ovako našu malu emisiju. Tako da, kako bih vam rekla, ljudi su prosto, ima ljudi koji se opredeljuju, koji su za ove, koji su protiv onih i tako dalje. Imate te govore petparačke, gde umesto jedne ozbiljne analize u medijima, mogu da govorim ovde u Francuskom koje pretežno gledam, vi imate jednu analizu koja je, ne znam, recimo sad analiziramo Putin, njegova žena, njegova tajna žena, takve neke petparačke stvari, zato što prosto niko se i ni ne zna, što sumnjam, ili ne usuđuje da dotakne ozbiljne probleme, zbog čega je do svega ovoga došlo. U svakom slučaju događa se jedno geopolitičko prestrojavanje. Nemačka se ponovo naoružava, zato što je to od nje tražile su Sjedinjene Američke Države, one su to tražile godinama na svakom samitu NATO-a, svaka administracija američka je tražila od zemalja članica da odvajaju 2% PIB ukupnog društvenog proizvoda, Nemci nisu, sada će odvajati i bit će uskoro najjača armija u Evropskoj uniji. To su neke promene, kako da vam kažem, koje šta god da govorili analitičari preko televizije, niko više nije naivan, osjeća se ovde u Evropskoj uniji da smo pred nečim zaista što je sasvim nepoznato i nepredvidljivo. Šta god da predviđali, vi imate toliko ljudi koji sve znaju i koji uglavnom defiluju kroz medije, ali u svakom slučaju nalazimo se pred nečim krajnje nepoznatim, te kombinacije geopolitičkih interesa, ko će biti saveznik za kim i kako će se sve ovo završiti, potpuno su nepoznate i zbog toga kažem ovde među običnim ljudima, govorim o njima, dominira jedno stvarno osjećanje straha da se rat ne proširi i da faktički ne uđemo u treći svetski rat. To je ono što je
da li je, Nataša, i da ovo bude poslednje pitanje, kratko, a da li je u sklopu celokupne te neizvesnosti neizvesna i jedinstvena budućnost? Osjeća li se možda i to danas?
Ne, što se tiče Evropske unije, da se razumemo, od samog početka mi imamo nekako dve varijante, dva koloseka. I ta dva koloseka za sada su napredovala paralelno. Zato je Velika Britanija i mogla da uđe u Evropsku uniju. To je koncepcija koju zagovara Macron, a to je jedna federalizowana Evropska unija sa naddržavnim evropskim krovom. I sa druge strane imate tu koncepciju koja je koncepcija suverenih država, nacija koje će svaka imati svoju autonomiju, a imaće zajedničko, ono što će im biti zajedničko, to će moći da sklapaju preko bilateralnih ugovora ili neke zajedničke, oko kojih se svi dogovore, stvari će moći da imaju upisane u taj neki ugovor zajednički evropski koji bi sklopili. To je otprilike ta koncepcija koju zagovaraju Mađarska i Poljska. E sada, reč je o tome što vi imate ovde, imate jedan veliki haos sa rečima. Znači, ima jedna knjiga koja se zove Reči i stvari. I taj naslov mi se često vraća kad pogledam, recimo kad se govori, evo danas je Macron i Elisejska palata je najavila to, liberalizam i antiliberalna ekonomija. Pa to su potpuno, kako da vam kažem, kao da u špajzu pomešate etikete i stavite na tegle, tamo gde je paprika vi stavite da je džem. Šta znači liberalna ekonomija? Ne radi se ovde o liberalnim ekonomijama, ovde se radi o neoliberalnim ekonomijama. I neoliberalizam je taj koji je faktički od financija napravio jednu doktrinu, apsolutističku, i koji je sada došao u fazu krize i sada apsolutno vrlo je teško pohvatati šta je uzrok, šta je posledica, ali to je činjenica. Dakle, reči se upotrebljavaju na jedan način gde mi skoro ostajemo bez reči. Ta neizvesnost o kojoj govorim, o zajedničkoj budućnosti Evropske unije, Evropa je tu, to je geografija, ali ova Evropska unija, kakva je, upravo zato sam govorila o toj konferenciji za budućnost Evrope, ona će morati da se izmeni i sada je pokrenuta inicijativa da se promene ta pravila, osnivački dokumenti Evropske unije. Da li će od toga nešto biti ili neće od toga nešto biti, ne mogu da kažem, ali je činjenica da Evropska unija pati od manjka demokratije. Imate Evropsku komisiju koju niko nije izabrao, imate Evropski parlament koji nije zakonodavno telo u pravom smislu reči, jer nema pravo na inicijativu da predlaže i donosi nove zakone. Tako da, da li ćemo imati zajedničku budućnost, kakva god ona da bude, mi
nekakva
ne
možemo
da promenimo kontinent, ona je zajednička.
Hvala, ali Nataša. Hvala, Nataša. Oprosti što te prekidam, ali vreme je da se čuje i srpski na srpskom. Hvala najlepše za magazin i govorila naša Nataša Jokić.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se dan pobede nad fašizmom i dan Evrope u znak sećanja na dva događaja. Završetak Drugog svetskog rata 1945. godine i početak stvaranja današnje Evropske unije 5 godina kasnije. Povodom dana pobede na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada. Rusija se preventivno oduprla agresiji i operacija u Ukrajini je bila jedina ispravna odluka, izjavio je na paradi predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Predlagali smo da se dogovorimo o svemu, da nađemo kompromisno rešenje. Nisu hteli da nas slušaju. Mi se zalažemo za nedeljivu bezbednost. Zemlje NATO-a nisu želele da nas čuju. Imale su potpuno druge planove. Pripreman je napad na Krim. Pripremali su krvničku operaciju u Donbasu.
Dan pobede u Srbiji je državni praznik, ali praznuje se radno. Avioni vojske Srbije će nadletati naše gradove do 13 časova. Ministarka Darija Kisić položila je venac na spomenik neznanom junaku Navali. Na Novom groblju u Beogradu ministar Aleksandar Vulin položio je vence na spomenike prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova, Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu. Posle dve godine pauze, manifestacija Besmrtni puk, koja se u Srbiji obeležava od 2016. godine, ponovo se održava. U 13 časova je ceremonija polaganja venaca i cveća kod spomenika sovjetskim veteranima na Avali. Centralna manifestacija povodom Dana Evrope, u znak sećanja na datum kada je Robert Schuman predstavio svoj predlog organizovanja kontinenta, biće održana u 18 časova i 30 minuta u Novom Sadu. Srbija je deo Evrope, aktivno radi na procesu pristupanja Evropskoj uniji i sprovodi reforme, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. U narednom periodu, međutim, očekuje velike pritiske na našu zemlju po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.
Očekujem da će pojedine države članice, potpuno sam uverena u to, postaviti pitanje neusklađivanja Srbije sa režimom sankcija prema Ruskoj Federaciji kao jedan od glavnih uslova koji će ih možda motivisati da nam ne daju podršku da otvorimo idući klaster 3 za koji smo spremni, to je konkurentnost i inkluzivni rast, ali bitno je da smo reformama i ozbiljnošću pokazali da je Srbija jasno na evropskom putu.
Kandidati za ulazak u Evropsku uniju moraju da se prilagode zvaničnoj politici Brisela, ponavlja šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre.
Evropska unija stalno razvija, stalno se menja i novi kandidati moraju da se prilagode nove realnosti. Naravno, rat u Ukrajini i ruska agresija takođe menja kontekst, geopolitički kontekst u Evropi i moramo da se brzo prilagodimo toj novoj realnosti.
Na Dan pobede i Dan Evrope, besni dvoipomesečni sukob u Ukrajini, najteži okršaji su na jugu i istoku zemlje. Povodom Dana pobede, Volodimir Zelenski tvrdi da će njegova zemlja pobediti u ratu sa Rusijom i da neće ustupiti ni deo teritorije. Ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili su ukrajinski avion, bespilotnu letelicu u blizini Zmijskog ostrva i još dva drona u Ukrajini, rečeno je u Moskvi. Predsjednik Privrednog suda Crne Gore Blažo Jovanić i još desetak osoba u više crnogorskih gradova uhapšeni su po nalogu specijalnog državnog tužioca, javljaju crnogorski mediji. Jovanić se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim delima oštetila državu za više desetina miliona evra. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović očekuje da poskupi struja za građane. Kaže da je pripremljena uredba o energetski ugroženom kupcu koja će, naglašava, pomoći onima koji ne mogu da plate struju, gas ili toplotnu energiju. Nova cena struje mora da bude usklađena sa svim parametrima i održiva i za Elektroprivredu Srbije i za državu i za građane, rekla je Mihajlovićeva. U prvom kolu Mastersa u Rimu Laslo Đere igraće oko podneva protiv Hrvata Borne Ćorića. Nešto posle 16 časova Dušan Lajović se sastaje sa Australijancem Deminerom. Danas pretežno sunčano u Srbiji, samo na severu popodne ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. trenutno u Nišu 18 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 39%, vazdušni pritisak 1007 milibara, a severoistočni vetar duo brzinom od 1 metra u sekundi. 11.05, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih događaja je tačno u podne, a vi slušate magazin našeg radija. Sa vama još 2 sata, koleginica Ana Tomašević. Do slušanja, prijatno.
Sati i 9 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Nepoznati tip hepatitisa kod dece pojavio se u okruženju, a postoji sumnja i na jedan slučaj u Beogradu. Za sada ispuljeni simptomi ove bolesti slični su već poznatim tipovima hepatitisa. Šta do sada znamo o ovom oboljenju i koje su mere prevencije, pitali smo profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu Nedeljka Radlovića, dečeg gastrohepatologa. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Profesore Radloviću, posljednjih dana pažnju javnosti izaziva pojava akutnog hepatitisa koji, koliko razumem, napada prevashodno decu. Šta medicina u ovom trenutku zna o toj bolesti?
Pa ovo je još jedno od iznenađujućih infekcija. Šta je uzrok, koji je uzročnik, za sad nije jasno. U svakom slučaju, krajnje neobična infekcija, a evo imali smo koronavirus infekciju koja je isto tako iznenadila svet i na vrlo različite se načine ispoljila. Ovo je dakle izuzetno, kažem još jednom ponavljam, neobična infekcija koja kod 10% dece izaziva teško oštećenje jetre koje zahteva transplantaciju. Što postoji više, u stvari, kažem, za sad se radi samo o inicijalnim istraživanjem i zaključcima. Pronađen je jedan od sojeva, jedan od serotipova adenovirusa. U štampi se navodi da ih ima oko 50 serotipova, međutim u stručnoj literaturi se navodi da ih ima preko 100. Znači, to su različite varijante adenovirusa koji izaziva kod dece adenovirus 41 izaziva proliv kod dece. Taj proliv protekne potpuno bez ikakvih komplikacija i tako. Zašto ovaj soj ili njegova neka varijanta koja je obeležena sa F dovodi kod neke dece do teškog oštećenja jetre ostaje nejasno. U nekih 50% slučajeva kod ovog hepatitisa konstatovan je ovaj soj virusa, znači adenovirus serotip 41 kod polovine. Kod druge polovine on nije verifikovan, u jednom broju slučajeva je samo verifikovano prisustvo koronavirus infekcije, a opet u nekim slučajevima istovremena infekcija i koronom i ovim adenovirusom. Da li pored ovog što sam sad naveo u ispoljavanju ove infekcije u ovom obliku imaju učešće neki drugi faktori, faktori sredine, različiti toksini, možda neke druge infekcije i tako dalje, ostaje stvarno da se vidi. U svakom slučaju povezanost ovog hepatitisa sa vakcinacijom nije dokazano. Sa vakcinacijom protiv COVID-19 nije dokazano.
Profesore, možda bi trebalo da pojasnimo da je hepatitis, ako je to uopšte potrebno, da je hepatitis zapravo žutica i da je, kao što ste vi rekli, jetra najugroženiji organ.
Tako je. Hepatitis podrazumeva u stvari zapaljenje jetre. Uzroci zapaljenja jetre su brojni. Najčešći je uzrok infekcija, pre svega virusna infekcija, ali i izvesne bakterijske infekcije, pa i parazitarne infekcije takođe mogu da dovedu do hepatitisa. Pored toga postoji i toksični hepatitis. Hepatitis kao posljedica primjena nekih lekova, recimo amoksicilina sa klavulanskom kiselinom i još nekih drugih lekova. Poznato je, recimo, da paracetamol u visokoj dozi itekako može došteti jetru, i ako se predozira, to je nažalost jedan od ne tako retkih uzroka neophodnosti transplantacije jetre. Pored toga postoji i autoimunski hepatitis, gde u stvari različiti agensi, uglavnom nepoznati, okreću odbrambene snage organizma protiv samog sebe, umjesto da to čini obrnuto, kao što je to normalno. Inače, žutica jeste da je najčešće uzrokovana hepatitisom. Žutica je pokazatelj teškog oštećenja jetre. Otprilike 25% normalne funkcije jetre je dovoljno da zadovolji osnovne potrebe organizma. Ako to oštećenje pređe tu granicu, onda dolazi do popuštanja funkcije jetre i pati ceo organizam, jer jetra organ sa najvećim brojem funkcija.
A koji su, profesore, simptomi novog tipa hepatitisa? Da li su isti kao i kod do sada poznatih vrsta?
Da. Pa evo da vam kažem, to je u jednom broju slučajeva je izolovana ta varijanta koja je adenovirusa, koja je obeležena sa slovom F. Da li će to biti neki novi ili će to biti neki mutant adenovirusa, ostaje da se vidi. U principu, znači, opet se vraćam na to, imajući u vidu činjenicu da je jetra organ sa najvećim brojem funkcija, posle toga sledi bubreg i tako dalje, oštećenje funkcije jetre karakteriše prvo gubitak apetita, malaksalost, lako zamaranje, povraćanje. Zatim, u kasnije, kad dođe do većeg oštećenja jetre, onda se javlja žutica. Tome može da prethodi, zavisno od toga koja je vrsta hepatitisa, šta je uzročnik, jer da kod recimo hepatitis A, one zarazne žutice, i hepatitisa E, koji se prenose feko oralnim putem, znači zagađenom hranom, vodom i direktnim i indirektnim kontaktom, često se javlja temperatura. Međutim, kod hepatitisa B i C, temperature nema. I naravno, javlja se bol u trbuhu, i to kad su manja deca u pitanju, u području puka, kod veće dece on se lokalizuje pod desnim debanim lukom, jer natečena jetra rasteže kapsulu jetre koja onda rezultira pojavom bola. Znači, još jednom da rezimiramo, gubitak apetita, malaksalost, lako zamaranje i, kažem, često povraćanje. To su osnovni simptomi, odnosno klinički znaci svakog hepatitisa.
A kako dolazi do zaražavanja malog pacijenta?
E sad, zavisi o kom hepatitis se radi.
Pored o novom, recimo, možemo novi da ovaj... Da se...
Teško je sad reći, tu postoje spekulacije. Ako je adenovirus, neka nova varijanta adenovirusa, uzročnik, ona se prenosi kao infektivni, ova kao zarazna žutica, hepatitis A. Znači, direktnim i indirektnim kontaktom sa obolelim, znači, zatim zagađenom hranom, odnosno predmetima, tako da pretpostavljam da bi isto to važilo, jel tako, i za zagađenu vodu, uključujući i bazene, jel da, deca koja, pretpostavljam da bi ta deca, naravno, u nekoj epidemijskoj situaciji isto tako mogla biti ugrožena.
Verovatno je, profesore, suviše rano za procenu posledica koje po zdravlje pacijenta ostavlja novi tip hepatitisa, pre svega na jetru. Da li se ona zapravo u potpunosti i može regenerisati?
Pa, jetru upravo karakteriše vrlo visok stepen regenerabilnosti, odnosno oporavka. Pa, to ima svoju logiku, znate, jer jetra, cirkulacija iz pribora organa za varenje praktično prolazi iz creva, prolazi kroz jetru. Naša creva su porozna i mnoge stvari koje mi unosimo, različiti toksini i koje kakve druge materije, jel da, nepoželjne za organizam, jer da jetra zaustavlja i preko žučih eliminiše. Dakle, evolucija je jetru programirala tako da ima vrlo veliki funkcionalni kapacitet. I zaočekivati je, što je slučaj i sa ostalim hepatitisima, ovih pre svega hepatitisa tipa recimo A i E, gde se ona nakon te akutne faze u potpunosti i opravlja. oporavi bez ikakvih trajnih posljedica. Međutim, u malom broju slučajeva, u izvesnom procentu, kad su opšte ti infektivni hepatitisi, virusni hepatitisi u pitanju, kod izvesnog broja, iz nejasnih razloga, verovatno genetskih i nekih drugih razloga, dolazi do hroničnog hepatitisa, koji onda, ako se adekvatno ne leči, ne tretira, da evoluira u cirozu jetre, pa na kraju, nažalost, i u karcinom jetre, jer da to je eto, jedna od čestih komplikacija hroničnog hepatitisa. I sad da se vratim na ovaj adenovirus serotip 41. On je ranije dokazan kod imunokompromitovanih bolesnika, znači onih bolesnika koji imaju loš imunitet i dokazane kao uzročnih hepatitisa. Međutim, do sada kod onih koji su zdravi, koji su imunokompromitovani, on u tom smislu nije dokazan. Da li je on odgovoran ili nije, ili je on sam uzgledan nalaz, da li je on odgovoran u sadejstvu sa nekim drugim činiocima, recimo preležana infekcija koronom i tako dalje, stvarno ostaje potpuno nejasno. I tako. Znači, jedna, ovako kažem, od prvike infekcija koja je ekvivalent ovoj korona virusnoj infekciji, jel da, koju smo eto u hodu upoznavali, jel da, i otprilike ona je ovako iznenađenje, kao što je koronavirus bilo iznenađenje pre 2,5 godine.
Profesore Raduloviću, koje su mere preventive protiv hepatitisa?
Pa ovde činjenica je jedna da se ti adenovirusi prenose ne samo direktnim i indirektnim kontaktom, jel tako, putem hrane i zagađene vode, prenose se i kapljičnim putem. Znači, izolacija apsolutno, jel tako, je osnovna mera, odnosno distanca. To bi bila osnovna mera prevencije.
A kako se leči hepatitis?
Pa, hepatitis se u principu, kad su virusne infekcije u pitanju, to je zlatno pravilo, mirovanje. To ne znači kontinuirano ležanje, ali maksimalna pošteda bolesnika fizičkom naporu. Zašto? Na taj način se sve snage organizma, pa uključujući i odbrambene snage, usredsređuju na agresora i na njegovu eliminaciju. Drugo, ishrana bolesnik, takav bolesnik koji ima hepatitis, kao što sam rekao, nema apetit, često povraća, pa onda posle obroka mu se javi bol u trbuhu, jer nakon obroka se pokreće jedan čitav sistem koji obezbeđuje tako varenje, pijanje hrane i to naravno provocira bol, tako da ovi bolesnici treba da dobiju manje, češće obroke, kvalitetnu hranu, kompletno more, znači optimalan unos, normalan unos, znači i proteina, i masti, ugljenih hidrata, vitamina, minerala i naravno optimalan unos i tečnosti. Preterivanje u bilo čemu u ovom smislu nije opravdano i znači je potpuno bespotrebno. Znači mirovanje i pokriće, znači potreba organizma u tečnosti i svim hranjenim činjacima.
Profesore, a ima li razloga za brigu? Da li bi roditelji trebalo da budu na oprezu?
Pa, apsolutno. Na sreću, eto, kažem, kod nas se pominje mogućnost da je jedan svoj na institutu za majku i dete, jel da jedno dete možda ima taj hepatitis. Da li je taj hepatitis ili ne, ostaje da se vidi. Inače, moram reći da u značajnom broju slučaja mi znamo u praksi, jel da ne verifikujemo poznate uzročnice hepatitisa i mi takav hepatitis krstimo kao nedokazanog ili nejasnog uzroka. Znači, oprez apsolutno treba, ali ni u kom slučaju ne i panika. Znači, racionalno, apsolutno racionalno pristup. Znači, ako roditelj, ovo je jako važno, primeti da moje dete, posebno to dete mlađeg uzrasta, lošijeg apetita, odbija hranu, ako je neraspoloženo, osjeća se umorno, zatim se lako zamara, još ako krene da povraća, pa se poželi na bol u trbuhu, moraju da se jave pedijatru. Ono što je naša sreća, a to smo ono sam mogu reći, ovaj da mi imamo stvarno izvanredno razvijenu zdravstvenu zaštitu dece, ovaj dispanzerski sistem rada je nešto izuzetno dragoceno, što smo, eto, mi pedijatri uspjeli da sačuvamo, jer pre nekih 15 godina je bila velika opasnost da se taj sjajan i mislim neponovljivo kvalitetan sistem zdravstvene zaštite ovaj dece, da se nismo dozvolili da se uruše. Znači, da se jave pedijatru, pedijatar će pogledati dete. Naravno, roditelji trebaju pogledati beonjače deteta, jer se na beonjačama najlakše prepoznaje žutica. Ja tako, znači, jer se taj bilirubin veže za vlakna ovaj beonjače, znači kolagen, elastična vlakna, i na taj način je se, i to je mesto gde i mi lekari najpre prepoznajemo, jer tako prepoznajemo žuticu. Još na jednu stvar na koju treba da obrate, ako dete ima ovakve simptome, roditelji, da pogledaju kako izgleda mokraća, da li mokraća tamna, da pogledaju stolicu, da li stolica bleđa. To su sve znaci ovaj mogućeg hepatitisa i tako dalje. Znači, ali, eto kažem, čim se pojavi, znači, loši apetit deteta, lošije raspoloženje, ovaj, zatim lakše zamaranje i tako, treba da se obrate pedijatru. Pedijatar će vrlo lako i brzo ustanoviti da li je posredi hepatitis ili ne, jer je jako važno sve ove mere koje sam rekao, jer mi lek protiv tih virusnih hepatitisa, jer tako praktično i nemamo izuzimajući virusne hepatitise B i C. Znači, to je jako važno blagovremeno krenuti s onim merama koje sam maločas pomenuo.
Profesore, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je profesor dr. Nedeljko Radulović, pedijatar, gastrohepatolog. Hvala vam, profesore, još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you won't be only. After you've gone, after you've gone away. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, you feel blue, you feel sad, you miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.
Echo. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet. Eko.
Direktan prenos Eurosonga, 10. 12. i 14. maj. Budite uz Radio Beograd 1 od 21 čas uz Katarinu Epštajn i Nikoletu Dojčinović.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o strukturama ličnosti sa profesorom doktorom Goranom Kneževićem, psihologom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 11. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja? Ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
U Kragujevcu je otvorena nesvakidašnja izložba. Jedan od najznačajnijih srpskih i svetskih strip autora Saša Rakezić, poznatiji kao Aleksandar Zograf, autor je i izložbe i stripa Krvavi oktobar 1941. Autentično, snažno, istorijski utemeljeno, ispričana je besmrtna priča o streljanju nevinih talaca u Kragujevcu. Sa autorom izložbe i stripa Aleksandrom Zografom razgovarala je koleginica Biljana Nešić.
Vama nekako ideja nije strana, ja bih krenula od toga. Drugi svjetski rat je jedna od centralnih tema u vašem crtačkom opusu. Možda je nekako proizašlo, to sam htjela reći, iz tog vašeg interesovanja.
Pa jeste, svakako već nekih možda 20 godina sam radio na stripovima koji se tiču teme drugog svjetskog rata, a s tim što je moj nekako naglasak uvek bio na pričama koje se tiču pojedinca, sudbine, dakle, malog čovjeka, ako tako može da se kaže, tokom jednog tako velikog i strašnog događanja. Tokom istorije se često dešavalo da su zapravo ti ljudi koji su srž, da kažem, socijalne strukture, dakle taj običan svet, teško stradali. Međutim, u našoj sredini je postojalo više veoma traumatičnih momenata. Jedna od tih velikih trauma je zapravo streljanje u Kragujevcu 1941. godine u oktobru, koje se zavuklo duboko, čak bih rekao, u podsvest našeg sveta. Dakle, ne samo što je to bila na lokalnom nivou jedna tragedija neopisanih razmera, već je uticala na čitav nacionalni osjećaj tog stradanja i te, na neki način je postala simbol ispaštanja običnog sveta za vreme Drugog svetskog rata. Tako da je tema meni, iako je bliska tema Drugog svetskog rata, s obzirom da sam radio više stripova koji se tiču toga, takođe je bio izazov s obzirom da je trebalo predstaviti jedno tako široko dešavanje kao što je bilo streljanje taoca oktobra 1941. u Kragujevcu. I moj prilaz je bio u stvari da se ne bavim toliko opštom slikom, već da kroz doživljaje zabeležene od strane istoričara i na osnovu svedočanstva koje su sačuvane, da zapravo na osnovu toga da poređam sve te neke lične priče u jednu veću priču koja govori o samom dešavanju.
Znao da su o Kragujevačkoj tragediji napisane mnoge poeme, da su mnoga muzička dela nastala inspirisana Kragujevačkim oktobrom, mnogi filmovi, kao što ste rekli, likovna dela. Prvi put, čini mi se, jedan strip je napravljen, pomalo neobično, nesvakidašnje, možda će se mnogi začuditi kako je to uopšte moguće.
Da, pa ja mislim, strip je tokom poslednjih tokom recentnih decenija postao jedna ozbiljna forma izražavanja, tako da može da se govori kroz strip i o jednoj tako teškoj temi kao što je ovaj masakr u Kragujevcu. Dakle, ideja je bila da se s druge strane prikaže kroz formu stripa jedno istorijsko dešavanje koje je danas već možda u nekom smislu potisnuto raznim drugim dešavanjima, s obzirom da živimo u zemlji gde postoji dobar ili prevelik broj istorijskih dešavanja koji se smenjuju iz generacije u generaciju. Potrebno je ponovo govoriti o Kragujevačkoj tragediji. I strip je zgodan zato što između ostalog samo može da komunicira sa nekom mlađom publikom koja je možda strano iščitavanje neke stručne literature ili obimne istorijske građe. Mislim da je kroz strip zapravo moguće približiti se nekom savremenom čitaocu koji ima savremene poglede i savremene potrebe da mu se sve to saopšti na način koji je blizak nekim novim generacijama.
Moram da vas pitam, da li ste osjećali posebnu odgovornost kad ste počeli da se bavite ovom temom?
Sigurno da jesam. Čak sam razmišljao neko vreme da li da se uopšte prihvatim toga, s obzirom da je vrlo zahtevan zadatak uopšte govoriti o tome. Iako postoje mnogo umetnička dela koja se bave temama iz vremena Drugog svetskog rata, ipak ne postoji tako veliki broj toga što ćemo mi pamtiti i što ćemo izvući kao nekakav egzemplar toga što bi moglo da se kaže na tu temu. Tako da je bilo, sigurno je bilo prilično izazovno baviti se time i pokušati još jednom da ispričate nešto što većina ljudi u ovoj zemlji bar u nekom smislu poznaje. Dakle, ako zaustavite nekoga u Bajinoj Bašti ili u Somboru ili u Zaječaru, oni će znati za to dešavanje. Možda njihovo znanje neće biti egzaktno dovoljno, ali će svakako to biti nešto što im je poznato kroz opštu kulturu, kroz školu i kroz život uopšte. Tako da je bila ideja da se zapravo sve to kaže još jednom. E sad, jedan od mojih motiva je zapravo bio to da se pokuša da se baci svetlo na ovakvu temu, s obzirom da živimo u svetu gde se ponavljaju, kako da kažem, neke od strahota koje su se desili 40-ih, danas takođe negde u svetu se zbivaju. Tako da je to nešto čega trebamo da se prisećamo i da ponovo učimo te istorijske lekcije koje nam se vraćaju poput bumeranga u društvu u kom živimo.
A rekli ste da ste se bavili pojedincem, ličnim pričama, pa možda da izvodite nešto što je na vas ostavilo ovako najveći utisak.
Da. Pa sad, ja sam zaista pretresao veliki broj ličnih priča, ali jedna od priča koja je na mene najviše možda ostavila dubok trag je priča čovjeka koji je preživeo ovaj čitavo streljanje, Radoslav Miljojčić, čovjek koji je bio u grupi koja je krenula da beži pred svojim dželatima i on je bio ranjen u tom opštem zbegu koji je nastao u jednom momentu i bio je ranjen, istovremeno je prolazio pored potoka, tako da je bio oblepljen krvlju i blatom i tako je se kretao i nije mogao da se zaustavi u tom kretanju. Na kraju završio u drugom ili trećem selu, gde su ga neki ljudi prepoznali i smestili u krevet gde se oporavljao neko vreme, ali u svakom slučaju je bilo jezivo to kako je on sve to preživeo, kako je to kroz njega prošlo kao recimo neka kafkijanska priča. Dakle, vi ne znate zbog čega neko krene na vas da vas ubije iz teškog naoružanja, a da vi ništa niste bili svesni tog jutra da bi tako nešto moglo da zadesi. Dakle, čitava ta situacija je mnoge ljude zapravo iznuta u nekom psihičkom smislu razarala i mislim da je on bio jedan od tih ljudi. S druge strane, je on bio fizički teško ozleđen i uspeo je da hoda sav izranjavan i sav oblepljen blatom i krvlju. I čitava ta situacija mi je bila prosto neverovatna, a s druge strane, retko se osvrćemo na takve slučajeve kad govorimo u istorijskom smislu. Mi obično pričamo o ljudima koji su ili stradali ili su uspeli nekako da se spasu čitave te situacije, a ovde imamo primjer teškog ranjavanja, ozlede koja je trajala verovatno do kraja života i fizičke i psihičke po tog čoveka. Tako da je meni to bilo jedan od zanimljivih momenata i strip se zapravo završava njegovom pričom. Zajedno sa više priča drugih ljudi koji su pričali ono što su doživjeli iz nekih drugih perspektiva.
U muzeju 21. oktober u Kragujevcu i izložba i strip pred čitaocima.
Pa jeste, eto, mi smo pokušali zapravo da kroz izložbu koju verujem da će biti pokazana i u drugim gradovima, ne samo u Kragujevcu. Izložba je nekakav način da direktno komunicirate sa zida jedne galerije, ali tu je strip izdanje koje bi trebalo da zapravo ostane nakon svega ovoga. Strip će takođe biti serializovan u Listu Vreme, tako da će neka šira, ja se nadam, publika biti u mogućnosti da vidi tu priču bilo u galeriji, bilo putem strip izdanja ili u Listu Vreme.
Hvala vam na razgovoru, bio je Aleksandar Zograf, strip autor. Hvala još jednom.
Hvala.
Chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you. Tell me who am I to hold you down? Just feeling blue without you. Give me one more chance. Give me one more. Thank you.
Na Mokroj gori traje Kustendorf ove godine u specifičnim okolnostima i u drugom terminu. Sa ovog filmskog festivala javlja nam se Sara Arsenović.
Ana, dobar dan. Eto, još jednom se javljamo iz Drvengrada. Pretposlednji je dan festivala. Kustendorf traje do sutra uveče ovde u Drvengradu. Juče je bila najveća gužva, zaista, od početka festivala. Brojni turisti su došli da provedu sunčanu nedelju ovde na Mećavniku i nekako najveću pažnju je izazvao jučerašnji dolazak Petra Božovića. Njega su dočekali kako, naravno, novinari, naše kolege, tako i gosti festivala, ali i turisti koji su se u tom trenutku zatekli na trgu Nikole Tesle. Podsjetimo, Božović je ovogodišnji dobitnik nagrade Drvo života, koja se tradicionalno dodeljuje za buduće filmove. Sada, razgovor Emira Kusturica i Petra Božovića, čim je on stigao ovde u Drvengrad, je nekako protekao u veoma emotivnom tonu. Božović je ovom prilikom govorio o druženju sa Kusturicom, o filmovima, o fudbalu, evocirao je razne uspomene, ali je govorio o tome da je nekako važno naglasiti da on nikada nije glumio ni u jednom filmu Emira Kusturice, na šta je Kusturica njemu odgovorio da nije još, ali da ima vremena, a Božović je na to rekao que sera, sera, zato se nagrada i zove Drvo života, nagrada, kao što sam rekla, za buduće filmove. Inače, Petru Božoviću će ova nagrada biti dodeljena na zatvaranju festivala sutra uveče, a do tada da kažemo našim slušalcima šta je na programu danas i sutra u okviru programa Novi autori. Danas od 14 sati film Dog Poop Girl rumunskog reditelja Andreja Huculeaka, a od 17 sati film Jedna sekunda poznatog kineskog reditelja Džanga Yimoua. Sutra u tom terminu film Freda Jessica Genet, ona je rediteljka, glumica i pevačica sa Haitija i inače ona će i biti gošća Kustendorfa. Njen dolazak se očekuje tokom dana. Da nekako ne propustimo da kažemo da važan deo festivala čine i radionice za studente koje su već održali reditelji i producenti Ashgar Farhadi, Flaminio Zadra, Omar El Zohairi. Večeras je poslednja tura filmova u takmičarskom programu. Do sada smo videli 10, a očekuje nas još 5 koji će se takmičiti za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, a o tome će odlučivati međunarodni žiri. Pa da podsjetimo i ko čini žiri: egipatska rediteljka Mariam Abu Ouf, publicistkinja filmova Brigita Portier, reditelj i scenarista Dušan Milić i profesor kamere vizualni umetnik Ivan Šijak. Posle projekcija filmova u takmičarskom programu tradicionalno ide muzički deo večeri. Večeras su na programu Vesele 80. a tokom prethodnih večeri nastupili su Jovan Maljoković i James Brown Tribute Band i Di Luna Blues Band. Kao što sam rekla, svečano zatvaranje 15. Kustendorfa biće održano sutra uveče u bioskopu Prokleta Avlija. To je inače i uporišna tačka održavanja ovog međunarodnog filmskog i muzičkog festivala, a o nagrađenima blagovremeno, naravno, razgovarat ćemo i o tome.
Hvala najlepše iz Drvengrada, naša Sara Arsenović.
Yeah. Srpski na srpskom.
Poslednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvojamo đubre. Ljudi i ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarani. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Uhuhu, blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala, srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je pp ambalaža pet ili papir? I kakve su to ps čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera, a onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa, pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U senci rata u Ukrajini svet obeležava dan pobede nad fašizmom. Avioni Vojske Srbije će nadletati naše gradove do 13 časova. Ministarka Darija Kisić položila je venac na spomenik neznanom junaku Navali. Na Novom groblju u Beogradu ministar Aleksandar Vulin položio je vence na spomenike prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu. Posle dve godine pauze, manifestacija Besmrtni puk, koja se u Srbiji obeležava od 2016. godine, ponovo je održana u Beogradu. Šetnja je počela u 10.30 od spomenika Vuku Karadžiću do groblja oslobodilaca Beograda. U 13 časova je ceremonija polaganja venaca i cveća kod spomenika sovjetskim veteranima na Avali. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je tradicionalna vojna parada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Rusija preventivno oduprla agresiji i da je to bila jedina prava odluka jer, kako ističe, NATO nije želeo da sluša Moskvu.
Predlagali smo da se dogovorimo o svemu, da nađemo kompromisno rešenje. Nisu hteli da nas slušaju. Mi se zalažemo za nedeljivu bezbednost. Zemlje NATO-a nisu želele da nas čuju. Imale su potpuno druge planove. Pripreman je napad na Krim. Pripremali su krvničku operaciju u Donbasu.
A u Ukrajini se 75. dan vode žestoke borbe, najteži okršaji su na jugu i istoku zemlje. Povodom Dana pobede, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da će njegova zemlja pobediti u ratu sa Rusijom i da neće ustupiti ni deo teritorije. Kaže da je u ruskom bombardovanju škole u selu u Luganskoj oblasti ubijeno 60 ljudi.
U selu Bilohorivki ljudi su ubijeni u ruskom bombardovanju, to su bili miroljubivi ljudi, skrivali su se u školi. Rusi su to uradili da bi precizno ponovili zlo koje su nacisti doneli Evropi. Dok rat traje, Ukrajini je potrebno 5 do 7 milijardi dolara mesečno. Kada bude završen, bit će potrebno više od 600 milijardi dolara za obnovu onoga što je uništila Rusija. To je velika suma za Ukrajinu, ne možemo sami, potrebno nam je pomoć država članica Grupe 7.
Moskva tvrdi da je kod Harkova uništena vojna oprema poslata iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konošenkov kaže da su ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili jedan ukrajinski avion, bespilotnu letelicu u blizini Zmijskog ostrva i još dva drona u Ukrajini.
Ruska artiljerija pogodila 6 komandnih položaja, 28 ukrajinskih artiljerijskih jedinica, 179 pozicija ukrajinske vojske, vojnu opremu, kao i dva skladišta oružja. Obrnjen je dron tipa Bayraktar, kao i borbeni avion tipa Suhoj 25 u Harkovskoj regiji.
9. maj je i Dan Evrope, sećanje na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja je prvi temeljni dokument o nastajanju današnje Evropske unije. Dan Evrope u Srbiji se obeležava nizom manifestacija, a centralna proslava je u Novom Sadu. Srbija je deo Evrope, aktivno radi na procesu pristupanja Evropskoj uniji i sprovodi reforme, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. U narednom periodu, međutim, očekuje velike pritiske na našu zemlju po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.
Očekujem da će pojedine države članice, potpuno sam uverena u to, postaviti pitanje neusklađivanja Srbije sa režimom sankcija prema Ruskoj Federaciji kao jedan od glavnih uslova koji će ih možda motivisati da nam ne daju podršku da otvorimo idući klaster 3 za koji smo spremni, to je konkurentnost i inkluzivni rast, ali bitno je da smo reformama i ozbiljnošću pokazali da je Srbija jasno na evropskom putu.
Kandidati za ulazak u Evropsku uniju moraju da se prilagode zvanične politici Brisela, ponavlja šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre.
Evropska unija stalno razvija, stalno se menja i novi kandidati moraju da se prilagode nove realnosti. Naravno, rat u Ukrajini i ruska agresija takođe menja kontekst, geopolitički kontekst u Evropi i moramo da se brzo prilagodimo toj novoj realnosti.
Predsjednik Privrednog suda Crne Gore Blažo Jovanić i još desetak osoba u više crnogorskih gradova uhapšeni su po nalogu specijalnog državnog tužioca, javljaju crnogorski mediji. Jomanić se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim delima oštetila državu za više desetina miliona evra. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović očekuje da poskupi struja za građane. Kaže da je pripremljena uredba o energetski ugroženom kupcu koja će, naglašava, pomoći onima koji ne mogu da plate struju, gas ili toplotnu energiju. U prvom kolu Mastersa u Rimu Laslo Đere igraće oko 12 časova i 30 minuta protiv Hrvata Borne Ćorića. Nešto posle 17 časova Dušan Lajović se sastaje sa Australijancem Deminerom. Novak Đoković započeo je 369. nedelju kao najbolji teniser sveta. On ima 270 bodova više od Rusa Medvedeva, dok je treći Nemac Zverev. Đoković nastup na turniru u Rimu počinje sutra. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, popodne na severu kiša ili pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. Trenutno u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu, prema poslednjim merenjima, 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. 12 časova i 6 i po minuta bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Следи извештај за 9. мај 2022. године. Река Дунав. Линц 369 369 см. Kornojburg 290 290, Bratislava 362 362, Komarno 244 244, Estergom 166 166, Budimpešta 216 216, Dunafeldvar minus 37 minus 37, Baja 228 228, Mohač 242 242, Bezdan 84 84 cm, Apatin 151 151, Bogojevo 128 128, Vukovar 119 119, Bačka Palanka 151 151, Novi Sad 171 171, Zemun 299 299, Pančevo 321 321, Smederevo 476 476, Veliko Gradište 752 752, Turn Severin 700 700 cm, Prahovo 196 196, Ruščuk 270 270, Đurđevo 198 198, Crna Voda 190 190, Braila 276 276. Reka Drava, Botovo 71 71 cm, Terezino Polje minus 278 minus 278, Donji Miholjac minus 29 minus 29, Osijek minus 78 minus 78. Reka Tisa, Tisabeč minus 69 minus 69 cm, Vašarošnamen 90 90, Tokaj 494 494, Solnok 224 224, Segedin 282 282, Senta 324 324, Novi Bečej 333 333, Titel 256 256. Reka Sava, Zagreb minus 230 minus 230 cm, Gradiška 106106, Slavonski Brod 132132, Slavonski Šamac -58-58, Sremska Mitrovica 212212, Šabac 9191, Beograd 260260 cm. Reka Kupa, Karlovac 124124, Reka Una, Novi Grad 3939, Reka Sana, Prijedor 5151, Reka Vrbas, Delibašino selo 132132 cm, Reka Bosna, Doboj -78-78, Reka Lim, Prijepolje 123123, Reka Drina, Foča bez podataka, Radalj 113113 i Reka Velika Morava, Varvarin -142-142, Bagrdan 4141 i Ljubičevski most -303-303 cm. Evo i prognoza vodostaja za 11. maj 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 102, 102 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 170, 170 cm. Temperature. U Bogojevu vode 17,4 stepena, vazduha maksimalna 26,4, minimalna 11,8, srednja 19, u 7 časova 12 stepeni. U Novom Sadu vode 17 stepeni, vazduha maksimalna 23,9, minimalna 15,6, srednja 20, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode 16,9 stepeni, vazduha maksimalna 24,6, minimalna 15,3, srednja 20, u 7 časova 15 stepeni. I tendencije: Tisa i Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Dunav u manjem porastu i stagnaciji do Slankamena, nizvodno manje opadanje. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 9. maj 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 мая. Река Дунай. Линц 369. Корнебург 290. Братислава 362. Комарно 244. Эстергом 166. Будапешт 216, Дунавфельдвар -37, Бая 228, Мохач 242, Бездан 84, Апатин 151, Богоево 128, Вуковар 119, Бачка-Паланка 151, Новый Сад 171, Земун 299, Панчево 321, Смедерово 476, Великоградище 752, Турн-Саверин 700, Прахово 196, Рушчук 270, Джурджево 198, Цырновода 190, Браила 276. Река Драва, Ботово 71, Терезинополе -278, Донемихолец -29, Осек -78. Река Тиса, Тисабеч -69. Вашарус намен 90. Токай 494. Солнок 224. Сегет 282. Сента 324. Новый Бечей 333. Титель 256. Река Сава. Загреб -230. Градишка 106. Славонский брод 132. Славонский шамац -58. Сремская Митровица 212. Шабац 91. Белград 260. Река Купа. Карловац 124. Река Уна. Новиград 39. Река Сана. Приедор 51. Река Барбас. Дельбашно-Село 132. Река Босна. Добой -78. Река Лим. Приеполе 123. Река Дрина. Радаль 113. Река Марава. Варварин -142. Багардан 41. Любичевский мост -303 сантиметра. Прогноз уровня воды на 11 мая. У Бездана 102. У Сремска Митровицы 170 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 17,4. Температура воздуха максимальная 26,4. Минимальная 11,8. Средняя 19. В 7 часов 12 градусов. В Нови Саде температура воды 17, температура воздуха максимальная 23,9, минимальная 15,6, средняя 20, в 7 часов 16 градусов. В Земуне температура воды 16,9, температура воздуха максимальная 24,6, минимальная 15,3, средняя 20, в 7 часов 15 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается и устойчив до Слан-Камена, вниз по течению слегка понижается. Драба. Уровень воды слегка повышается. Тиса и Сава. Уровень воды понижается. Дрина. Уровень воды слегка понижается. Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12 sati i 23 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Dan pobede obeležava se i u Srbiji. Manifestacije je pratio kolega Aleksandar Milivojević.
Nizom manifestacije u našoj zemlji obeležava se 9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Glavni događaj bio je u 10 časova i 30 minuta šetnja besplatnog puka od spomenika Vuku Karadžiću na uglu Rooseveltove i bulevara Kralja Aleksandra do groblja oslobodilaca Beograda. U koloniji su bili kako građani, tako i predstavnici vlade Srbije, ministri, predstavnici grada Beograda, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko, predstavnici Subnora i diplomatskog kora. Kada su građani i predstavnici vlade i svi ostali došli na groblje oslobodilaca Beograda, usledila je zvanična ceremonija kada su intonirane himne Rusije i Srbije, položeni su venci na spomenik oslobodilaca Beograda, a onda je to isto učinjeno i na spomenik Večnoj vatri i kasnije na spomenik Crvenoarmejcu. Proslava dana pobede nad fašizmom završit će se u 13 časova polaganjem venaca pred spomenik sovjetskim veteranima na Avali, poginulim u avionskoj nesreći prilikom udara aviona u tu planinu 19. oktobra 1964. godine. Tada su oni dolazili na proslavu 20-godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu 20. oktobra 1944. u čijem oslobođenju je učestvovala i Crvena armija. Što se tiče manifestacije Besplatni puk, ona se prvi put održala u Rusiji 2011. godine, kada je ulicama grada Tomska marširalo 5000 ljudi noseći slike stradalih predaka, a te slike smo imali prilike da vidimo i danas.
Hvala najlepše, čuli ste Acu Milivojevića.
Darling, see
obeležava se i Dan Evrope, a ovim povodom Francuska ambasada u Srbiji i Ministarstvo za evropske integracije dodelili su nagrade na konkursu Zamislite budućnost Evrope. Tijana Sibinović je na vezi.
Dobar dan. Da, tako je, pošto Francuska predsedava Savetom Evropske unije, zbog toga je ova zemlja i u našoj državi organizovala konkurs namenjen učenicima osnovnih srednjih škola, ali i studentima, koji je počeo u decembru i trajao je sve do kraja februara. Svi učesnici su imali zadatak da odgovore na temu Zamislite budućnost Evrope. Tačnije, učenici su trebali da odgovore na pitanje šta bi po njima trebalo da budu prioriteti Evrope u narednih 10 godina, dok je pitanje za studente bilo da su na čelu neke evropske zemlje, šta bi uradili za budućnost Evrope. Kako su današnji organizatori rekli, na zadatu temu je stiglo dosta eseja i dužih sastava, ali samo 20, u tom moru dobrih radova, kako su rekli organizatori, 27 učenika i studenata je nagrađeno. Ja sam razgovarala sa nekima od njih i tu je zaista bilo različitih ideja. Studenti su se, da kažem, malo bavili ovom temom na tom nekom evropskom nivou, pa su se stavljali u ulogi predsjednika različitih razvijenih evropskih zemalja i odgovarali kako, šta bi oni uradili da su zaista na tom mestu. Dok su se učenici, ja sam stekla utisak, bavili više nekim problemima koji su njima bliži. Naprimer, jedna devojčica iz osnovne škole je ukazala na to koliko su u Srbiji užine u školama skupe ili van nastavne aktivnosti, i ona smatra da bi na neke evropske zemlje mogli da se ugledamo i da možda uvedemo besplatne aktivnosti, dok je jedna devojka iz srednje škole govorila o tome, o svom iskustvu iz drugih evropskih zemalja, kako je videla da se tamo živi, kako su neke stvari možda uređenije, i ja tu u svom radu je pisala o tome da ga je poželjala da tako nešto bude dostupno i u Srbiji. Nagrade su njima dodelili francuski ambasador u Srbiji Pierre Košar i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koji su zaista pohvalili sve radove i također skrenuli su pažnju da cilj ovog konkursa nisu bile samo te nagrade i samo ti radovi, već je ideja bila da upravo čelnici, oni koji donose odluke, čuju ideje mladih i možda ih uvaži i da u nekom budućem periodu stvore Evropu koja odgovara i očekivanjima mlađih.
Hvala Tijani Sibinović.
Thank you. chest is your pillow, waiting for your love, you in all the ways, in another place, all I'm thinking of, just can't get enough.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Can you kiss me more? With all your boy, we
U Torinu se broji sitno do početka Eurosonga, najvećeg muzičkog spektakla današnjice. Kakva je atmosfera u gradu, a posebno u timu Srbije, to će nam sve reći Kaća Epštajn.
Zdravo Ana, dobar dan našim slušalcima, lepo vas je čuti. Evo, stabilno vreme u Torinu posle nedelju dana kiše, mada to ništa ne znači ovde, Ana, jer su Alpi okolo i vreme se menja na 10 minuta. Juče je svečano otvorena praktična Eurovizija crvenim tepihom poznatim i na pola su svi pokisli i bila je prosto jedna solidarnost oko kišobrana u svim delegacijama i među svim izvođačima, tako da je bilo jako zanimljivo gledati, ali boga mi su muzičari bili mokri posle tog crvenog tepiha. Šta će se događati do kraja dana, vidjet ćemo. Po vremenskim uslovima večera se nastavljaju te neke stvari koje čine Eurosong glamuroznim, kao što je Euroselo, Eurovillage, gde se takođe pravi jedan lep skup svih izvođača sa medijima, sa ljudima iz Torina, prosto i iz Italije, koji su organizatori ovog divnog takmičenja. I onda od sutra kreće prvo polufinalno veče, pa gde završimo.
Kakva je atmosfera u timu Srbije, šta kažu?
Divna je atmosfera, to su sve mnogo dobri ljudi. Evo, slušali smo baš i o tvojoj emisiji Zemlju gruva. Zemlja gruva je taj umetnički projekt,
baza,
tako kažemo,
da.
Koga se, baza, baš baza, da. Oni ne vole da budu grupa, nego jesu baze producenata i na čelu sa Milovanom Boškovićem, koji su na čelu prosto i konstruktivnog tima, ona je deo toga. U studiju Grooveland sve se i snima, oni su i na sceni sa njom, to su jako fini ljudi, svi su nasmejani, jako se lepo druže sa svima i ostavljaju dobar utisak. Ana Đurić, čuvena konstrukta, sada privlači dosta pažnje, čak možda i najviše od svih izvođača, ne samo svojim izgledom, mislim, nego prosto svojim unutrašnjim zračenjem i harizmom i učtivošću i kulturom, zanimljivim odgovorima na sva pitanja, tako da svi vole da je pitaju svašta. I novinari i učesnici, svi vole da se slikaju s njom. Ona je jedini izvođač koji peva na srpskom, na svom maternjem jeziku.
Zanimljivo i važno i značajno. Kaća, ti već godinama pratiš ovu manifestaciju. Koliko su ove kladionice koje konstrukti daju prilične šanse, koliko su one realne, koliko pogađaju?
Po meni, Ana, slabo pogađaju. Prosto se desi da nekad nešto pogode i onda se to uzme kao da je pravilo. Ne, nema tu uopšte pravila, jer glasanje, princip glasanja je 50-50. 50 su, je publika, 50 su, 50 je žiri i nikad se ne zna kada će se šta završiti. Međutim, postoji procene kada su pesme u pitanju, postoje neke procene kada su prosto i prilike i situacija u pitanju i tu se mnogo ne odstupa. Sada to, ne može neko da bude, ne znam, prvi na kladionicama, a 15. u plasmanu ili i obrnuto. Već negde, znači, postoji neka
tendencija,
slika okvirna.
A šta kažu muzički stručnjaci, među kojima si i ti? Kakve su pesme ove godine i kakav im je kvalitet i kako se naša pesma kotira u tom smislu?
Naša pesma je potpuno drugačija od svih pesama i to pokazuje u stvari kako mi imamo kulturu i kako se pop kultura kod nas razvijala uporedo sa muzičkom industrijom. Mi smo jedno stvarno neotkriveno područje i bogato područje i pesma jeste drugačija. Ostale pesme, pošto je ovo televizijski show, Ana, to se sve uvek graniči sa nekim kičom, međutim ove godine meni se čini da postoji napredak, da su počeli konačno da prate nove muzičke tendencije. To se prošle godine onako polako počelo da osjeća, jer se traži promena, traže i izvođači i publika traže promenu u tom muzičkom izrazu. E, ove godine čujemo stvarno novu produkciju, dosta je čak i ujednačena, čini mi se kao da jedan isti tim, makar ista škola produkcijna je većinu pesama uradila, pogotovo kada su zemlje bivše Sovjetskog saveza u pitanju, oni imaju sve zapadne producente i sve su miksovale svoje pesme negde u Americi, Kanadi i Velikoj Britaniji. A mi smo svoji, eto, iz zemlje gruva, iz srca Beograda sve je krenulo.
E sad, Kaća, samo još na kraju da podsjetimo da će Radio Beograd biti svedok, učesnik i da ćemo raditi prenos sve tri večeri.
Da, od sutra krećemo prenose sve tri večeri od 21 čas, a da ti kažem, i Pop karusela i svakodnevno se emituje praktično istorijina, tako da evo za danas mogu da najavim priču o upravo nastupu, o vizualnom nastupu naših izvođača na Bini, kako su se birala odela, kako se šminka koriguje i kako raste prema te neka inspiracija prema finalu i polufinalu, pre svega, da ne malerišemo, i frizura kako se menja tokom ove dve nedelje isprobavanja na sceni. Jako zanimljiva priča, preporučujem i Pop karuselu 4 sata kao i svakim radnim danom, jer će biti jedna hronika i dalje traje hronika istorijina sa Eurosonga, a mi ćemo raditi, dakle, utorak, četvrtak i subota od 21 čas, radimo direktan prenos za sve one koji ne mogu gledati televiziju i koji mogu, vole da čuju kako to zvuči na radiju, jer pesma na radiju ipak najbolje zvuči.
Hvala najlepše, slušajte Pop karusel i Kaću Epštajn i naravno uz prvi program Radio Beograda kada dođu polufinalne večeri i finale. Studiju 1 je Dejan Bulajić, to znači da je došlo vreme za sportske vesti.
Došlo, dobar dan. Danas ćemo uglavnom pažnju usmeriti prema tenisu, nešto malo prema fudbalu, jer će biti zaokruženo šesto kolo domaćeg fudbalskog šampionata u onoj gornjoj grupi, takozvanoj play-off grupi, grupi za vrh tabele. Glavni mečevi, a kada kažem glavni mečevi bez namere da ikoga dovedem u neravnopravan položaj, misleći pre svega na Crvenu zvezdu i Partizan, već su odigrani i jedan i drugi tim su bili ubedljivi u ovom kolu i nastavlja se ta trka u dvoje, iako je sve izvesnije da je Zvezda sve bliže i bliže odbrani šampionske titule. U ovom kolu crveno-beli su bili ubedljivi na svom terenu, pobedivši Niški Radnički sa 4-1. U današnjoj poslednjoj utakmici ovog kola sastaju se Čukarički i Voždovac, zanimljiva utakmica, dva interesantna tima koji mnogo toga naročitog, šarmantnog, zanimljivog imaju u sebi, pogotovo Čukarički koji iz godine u godinu pokazuje da se po nekim drugim principima može funkcionisati u fudbalu, može ostvariti rezultat i opstati na visokom nivou u ligi kakva je naša. Tim koji stvara fudbalere, gotovo da smo zaboravili da je to osnovni smisao i značaj sporta uopšte, a ne samo fudbala. To je taj element koji pruža priliku mladim, talentovanim u ovom slučaju dečacima, da dođu do izražaja, što nažalost više nije slučaj ni u našim najjačim fudbalskim klubovima, koji se mnogo lakše odlučuju za kupovinu više ili manje sumnjivih igrača sa isto takvim pedigreom, pa je uvek interesantno propratiti mečeve koje igra Čukarički. Ovaj meč današnji počinje u 17 časova, mečevi sledećeg kola na programu su tokom sledećeg vikenda. Tenis. Još uvijek smo pod utiskom onoga što se događalo na Mastersu u Madridu, mnogo toga zanimljivog do samog kraja, čitav ovaj turnir što je izazvalo pravu euforiju u Španiji, protekao je u znaku mladog igrača koji mnogo obećava, koji već sada dosta znači na svetskoj teniskoj mapi, u pitanju je Carlos Alcaraz, koji je osvojio ovaj turnir pobedivši u finalu Aleksandra Zvereva sa 2-0 ubedljivo i lako, a pre toga ostvario pravi podvig, pobedio domaćeg miljenika Rafaela Nadala i pobedio Novaka Đokovića. Mnogi već u ovom trenutku njega svrstavaju među one nasljednike velike trojke, među buduće šampione, ali rekao bih da kada malo splasne euforija, da će oni realni ipak isto tako realno pogledati na sve te stvari. Ima i mnogo prilike i mnogo razloga da se postave određeni znaci pitanja, on će morati da se dokazuje i na nekim drugim podlogama. Idemo u susret Wimbledonu, posle toga onim brzim podlogama koje slede za ovim turnirom na travi. Imaće priliku da pokaže koliko je psihički dorastao u trenutku kada će ga proglašavati favoritom, a ne samo potencijalnim pozitivnim i prijatnim iznenađenjem. U svakom slučaju, radi se o vrlo talentovanom igraču i možda zaista Španija dobija igrača koji je dorastao da ponese slavu koju za sobom nosi Rafael Nadal. Nećemo dugo čekati na nova teniska uzbuđenja, jer svetski teniski krem je u prestonici Italije, u Rimu. Takmičenja su počela već juče. Juče je Filip Krajinović bio uspešan, a već danas ćemo na delu imati Lasla Đera, njegov meč protiv Hrvata Borne Ćorića je u toku, a popodne će i Dušan Lajović igrati protiv Australijanca Deminara. Na ovom turniru imat ćemo još dva predstavnika, pored pomenute trojice, dakle pet naših igrača, naravno svu pažnju usmeravamo prema Novaku Đokoviću, koji je slobodan u prvom kolu, danas je počeo još jednu nedelju na čelu svetske liste. I on će u drugom kolu imati vrlo neugodnog protivnika. Aslan Karacev nikome nije drag protivnik, to je jedan vrlo uporan, temeljit ruski teniser, koji je Novaku već zadavao dosta problema, pobedio ga prošle godine ovdje u Beogradu na Serbia Openu i nadamo se da će posle onoga što smo vidjeli na Mastersu u Madridu, Novak pokazati da je dorastao tome da utoliko više podigne svoju formu. Ovi turniri upravo služe tome. Novakovci cilj je Roland Garros da bude potpuno spreman i mislim da sve ide zacrtanim tokom. Sve ide po željenom planu. Ovaj poraz u polufinalu od Alcaraza ne mora gotovo ništa da znači, jer će i u Rimu biti izvesno još sigurniji i kvalitetniji i to će poslužiti onome što je on postavio kao svoju glavnu odrednicu, da u Pariz ode na Roland Garros kao potpuno spreman igrač. Ne gubimo iz vida ni Miomira Kecmanovića, koji u dugom periodu, gotovo čitavu sezonu, igra na dobrom nivou. On će sutra igrati protiv Argentinca Diega Švarcmana. Mnogo toga zanimljivog u Rimu i nadamo se da ćemo iskreno uživati u dobrim rezultatima naših tenisera.
Hvala najlepše, hvala, čuli ste Dejana Bulajića. A nama je ostalo još samo da se sa vama pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili Aleksandar Kostić, Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Svi naravno želimo da imate dobar ostatak dana, ali uz prvi program Radio Beograda.
Ready?